Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός. Και χιλιάδες φίλοι, μόλις δουν τριφύλλοι, ζήτω λένε ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκέ, 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 μεγάλε και τρανέ. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ παντότινε.
Έχουνε δοξάσει οι γνωστοί σου άσοι, που λεβέντες είναι όλοι με καρδιά.
Χαίρεται η Ελλάδα που έχει τέτοια ομάδα, που της νίκης έχει πάντα τα κλειδιά. Παναθηναϊκέ, 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 μεγάλε και τρανέ. Παναθηναϊκέ, Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ παντότινε.
Φαντάζομαι ότι αυτό ακούστηκε στη διαπασόν. Τέρμα τα γκάζια. Όταν λοιπόν η Βασίλισσα Ρεάλ κάνει υπόκληση στον αυτοκράτορα Παναθηναϊκό. Καλημέρα, καλημέρα σας. Εύχομαι κάθε καλό σε όλους. Υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πολλά συγχαρητήρια από καρδιά στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ. 95-80 στο μπάσκετ και στον 7ο ουρανό. Μια μαγική βραδιά στην κυριολεξία, το 7ο αστέρι και ο κόσμος στους δρόμους. Και ένα μήνυμα βεβαίως στα νέα παιδιά να τρέξουν, να παίξουν, να ασχοληθούν με το μπάσκετ και τον αθλητισμό. Επιστρέφουν τα παιδιά στην Αθήνα, οι πρωταθλητές Ευρώπης στις 13:30. Μια συλλογική χαρά λοιπόν που ενώνει, που δεν τη νιώθουμε πια και τόσο συχνά. Θα μου πείτε το μπάσκετ. Ναι, το μπάσκετ. Πόσες τέτοιες συλλογικές χαρές μπορούμε να θυμηθούμε. Πόσες τέτοιες επιτυχίες. Το Euro το 2004. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες την ίδια εποχή. Φυσικά το μπάσκετ το 1987. Τότε κλαίγαμε από χαρά, τρίζαν τα μπαλκόνια. Αλλά και η πορεία, η μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού τη δεκαετία του 70. Είναι χαρές που ενώνουν αυτές, που δημιουργούν μια ανάταση, έστω και αν γνωρίζεις ότι είναι μπάσκετ, ότι είναι ποδόσφαιρο, ότι εν πάση περιπτώσει δεν κέρδισες και το τζόκερ. Όμως αυτή η αίσθηση ότι ανήκω κάπου σε κάνει να αισθάνεσαι ότι ανεβαίνεις και εσύ στα Ιμαλάια της ευτυχίας, στο Everest της χαρά. Έστω με αυτό το μπιπ-μπιπ στους δρόμους, τα κορναρίσματα και τα αυτοκίνητα με τις πράσινες σημαίες να ανεμίζουν. Τα αγκαλιάσματα μέσα στις οικογένειες, στα σπίτια μας. Αλήθεια, πόσο συχνά αγκαλιαζόμαστε πλέον στα σπίτια μας. Θα νιώσω, ειλικρινά το λέω, θα νιώσω την ίδια χαρά. Το δηλώνω ανοιχτά, έτσι, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά θα νιώσω την ίδια χαρά αν και ο Ολυμπιακός την Τετάρτη τα καταφέρει απέναντι στην Φιωρεντίνα. Και ίσως αυτό θα πρέπει να σκέπτονται και οι πολιτικοί μας όταν μαλώνουν για τη φέτα και το λάδι. Ότι ο κόσμος, οι πολίτες έχουν ανάγκη από χαρές, προσωπικές χαρές και συλλογικές χαρές, ατομικές αλλά και εθνικές χαρές, χαρές που ενώνουν. Και μιας και μιλάμε για πολιτική, και τι δεν ακούσαμε το τριήμερο, τετραήμερο που πέρασε. Ακούσαμε για λαδέμπορους, τυρέμπορους, ο Ζήκος στην μεταμοντέρνα εκδοχή του, ο Μπακαλόγατος και το Μπακαλογατή. Το ερώτημα βεβαίως, το φιλοσοφικό, το ηθικό, το πολιτικό, δεν είναι πόσο πάει η φέτα. Ο κόσμος ξέρει πόσο πάει, γιατί ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς και προφανώς όχι στο σούπερ μάρκετ της Ελβετίας. Γνωρίζει επίσης και τον μισθό του καλύτερα από τον καθένα. Και προφανώς γνωρίζει επίσης ότι ο μισθός του δεν έχει καμία σχέση με το μισθό εργαζόμενου στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, στη Γαλλία. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι πόσο πάει η φέτα. Το ερώτημα είναι πόσο πάει η σάχλα. Και αν πράγματι η πολιτική μας, μήτα η πολιτική μας, έχει ανάγκη από τη σάχλα για να επιβιώσει. Και αν τελικά η σάχλα, η μημάθεια, η τσαλαβούτα, η έλλειψη γνώσης στα εθνικά είναι, αποτελούν τα συστατικά στοιχεία ή μάλλον θα έλεγα την σύγχρονη έκφραση της πολιτικής. Γατάκια, σκυλάκια, καρδούλες, παπουτσάκια, εξωγήινοι και πολλά άλλα χαριτωμένα φθηνής επιθεώρησης. Το δεύτερο φιλοσοφικότατο και αυτό ερώτημα είναι αν η σάχλα πιάνει στους νέους, στους πιτσιρικάδες. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι τα περισσότερα φαντάζομαι μοιάζουν γραφικά. Στη λογική έχουν πλάκα, μωρέ. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι η πολιτική της σάχλας επαρκεί. Στην καλύτερη περίπτωση όλα αυτά είναι χαριτωμένα, αλλά πολιτική δεν είναι. Και όταν έρθει η ώρα για την οικονομία, την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, το Μεσανατολικό, την ακρίβεια, εκεί η σάχλα δεν πουλάει. Και προφανώς η σάχλα δεν αγοράζει φέτα, όσα κιλά κι αν δώσεις, όσα κιλά κι αν προσφέρεις. Ρωτάς έναν πολιτικό, παράδειγμα. Είναι στέλεχος συνεργάτης πολιτικού αρχηγού. Τι θα ψηφίσεις στις εκλογές? Απάντηση: ξέρω, αλλά δεν λέω. Γιατί βρίζει ο αρχηγός σου? Γιατί έτσι μιλάνε οι κανονικοί άνθρωποι. Θα μπορούσες να φανταστείς τον Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, να τον ρωτάει κάποιος τι θα ψηφίσεις και να σου λέει «ξέρω, αλλά δεν λέω». Θα σου πει «Νέα Δημοκρατία με τα 1000, Πασόκ με τα 1001». Και πάει περίπατος και ο εκπαιδευτικός ρόλος της πολιτικής. Αν μιλάμε όλοι όπως μιλάμε στην κρεβατοκάμαρά μας και στο καφενείο, τότε δεν έχει νόημα. Τεκνοσάπιενς, όλοι αναβαθμισμένοι. Έτσι τα ακούσαμε και αυτά. Δεν κοιμήθηκα, δεν ξύπνησα, δεν θα πάρω τηλέφωνο. Μια εικόνα πολιτικής, ό,τι να είναι όπως να είναι. Οπότε στο τέλος επιλέγεις τι επιλέγεις. Επιλέγεις τη συλλογική χαρά και τον Παναθηναϊκό. Βγαίνεις στο δρόμο και κορνάρεις. Για ποιο λόγο? Μα για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και κάτι άλλο για χαρά? Για την ακρίβεια φοβάμαι, για την ακρίβεια χρηματάκια εννοώ, για την ακρίβεια φοβάμαι ότι ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να γράψει τις επιστολές του Απόστολου Παύλου στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Δυστυχώς έχει εμπεδωθεί η αντίληψη ότι η ακρίβεια ήρθε για να μείνει. Προφανώς ένα από τα φάρμακα για την ακρίβεια είναι και η αύξηση μισθών. Όμως την ακρίβεια στην πράξη μπορεί να ανακόψει η απελευθέρωση του ανταγωνισμού από τα δεσμά των καρτέλ και η άσκηση ουσιαστικών ελέγχων σε όλη την αλυσίδα τροφοδοσίας. Για την ιστορία, το 1 τρίτο των μισθωτών έχει μισθό κάτω από τα 800 ευρώ μεικτά. Το 53% έχει μεικτό μισθό, το 53% έχει μεικτό μισθό έως 1000 ευρώ. Και μόλις το 10% λαμβάνει μεικτά 2.000 ευρώ και πάνω. Μιλάμε για νέες γενιές νεόπτωχων που είναι σε αυτή τη θέση όχι γιατί είναι άνεργοι, αλλά γιατί εργάζονται σε κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Και φοβάμαι ότι αυτό, δηλαδή η βαθιά υποτίμηση της αξίας της εργασίας, συνέβη συνειδητά στη λογική της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο Γιάννης Πλίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής «Η Βασιλική Κολτσίδα», στις μουσικές επιλογές Ιρά Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 2-10-60-09-604 και 605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και είναι κοντά μας για την πρώτη συζήτηση της εκπομπής ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σας.
Καλή εβδομάδα. Εικάζω ότι η απάντηση θα είναι «Θεός ο Πανσεραϊκός».
Όμως πολύ θα... σωστά. Πολύ σωστά το εικάζατε.
Να το πω όλο όμως. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό.
Θερμά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Χθες έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ, όπως είδαμε όλοι. Το άξιζε και μπράβο του. Παρ' όλα αυτά, εμείς παραμένουμε ανθεράπευτοι πανσεραϊκοί. Και όπως γνωρίζετε, καταγάγαμε έναν μεγάλο θρίαμβο φέτος. Ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία και βγήκαμε 7η στη σειρά. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουμε δυναμική. Και έτσι γυρίζουμε στις παλιές καλές ένδοξες στιγμές του σφαιρικού ποδοσφαίρου εμείς επάνω στη Βόρεια Ελλάδα.
Πάμε λοιπόν στα διπλωματικά και πολιτικά. Στα βαθιά κατευθείαν, τι σηματοδοτεί η παρουσία του κυρίου Κασελάκη στην Παλαιστίνη, ποια είναι τα μηνύματα που κατά την κρίση σας εκπέμπει αυτή η παρουσία, η επίσκεψη?
Θεωρώ ότι είναι μία επίσκεψη με περίσσια άγνοια, και χωρίς τη γνώση της κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή. Ξέρετε, είναι μια επίσκεψη στη λογική του TikTok, μόνο που εξωτερική πολιτική, και δει σε μια εμπόλεμη ζώνη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, δεν γίνεται, κύριε Σιαφάκα. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί χαρακτηρίζουν τα στελέχη του στήριξη την επίσκεψη αυτή ως ιστορική. Πραγματικά, πού είναι αυτή η ιστορικότητα της επίσκεψης? Από ό,τι φαίνεται λοιπόν εδώ, ο κ. Κασελάκης για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει ότι έχει σοβαρό έλλειμμα πολιτικής εμπειρίας, το οποίο φτάνει στο απόγειό του όταν έχει να κάνει με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και αυτό, ξέρετε, είναι θλιβερό, διότι ο κ. Κασελάκης είναι θεσμικός παράγων της χώρας.
Έχει άγνοια,
αρχηγός της αντιπολίτευσης.
Είναι θέμα μιας αμηχανίας και μιας, ξέρω εγώ, ενός ελλείμματος εμπειρίας.
Θεωρώ ότι είναι λίγο απ' όλα, και ξέρετε γιατί. Δείτε τα πράγματα με τη σειρά. Φαντάζομαι ότι ο κ. Κασελάκης πήρε την απόφαση αυτή για να έτσι, υπογραμμίσει, να τονίσει το διεθνές εξωστρεφές προφίλ του. Αυτός είναι ο λόγος, εικάζω, της επίσκεψης αυτής. Μόνο που πρώτον το κάνει σε μια εξαιρετικά κρίσιμη φάση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεύτερον, δεν πηγαίνει στο Ισραήλ για να συναντήσει και εκπροσώπους της Ισραηλινής πλευράς. Και τρίτον, η επίσκεψη αυτή γίνεται στη συνέχεια μιας αλίστου μνήμης δήλωσης ότι στην ουσία δεν είναι όλοι στη Χαμάς τρομοκράτες, δεν είναι όλοι στη Χαμάς ακραίοι.
Ξέρετε, αυτό μας το συνέχισε στην εκπομπή μας ο κύριος Άρης Πιλιοτόπουλος. Στο αντίστοιχο ερώτημα απήντησε ότι στη Χαμάς υπάρχουν οι εξτρεμιστές, αλλά υπάρχουν και τα πιο μετριοπαθή στοιχεία. Αυτό έγινε την περασμένη Πέμπτη.
Θεωρώ ότι αυτή η τοποθέτηση χειροτερεύει την πρώτη δήλωση για τη Χαμάς, διότι η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση η οποία δολοφονεί κόσμο, επιτίθεται εναντίον πολιτών και έχει ως στόχο τη γενικότερη αναστάτωση στη Μέση Ανατολή και κυρίως να τορπιλιστούν οι συμφωνίες του Αβραάμ. Όποιος πιστεύει λοιπόν ότι η Χαμάς το αντίθετο, δυστυχώς πλανάται πλάνη νυχτρά. Και εγώ θα σας πω το εξής, κύριε Σιαφάκα. Εμείς στην κυβέρνηση, ενώ οι βουλευτές που στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν σταματάμε να υπογραμμίζουμε την ανάγκη για πάυση των εχθροπραξιών. Δεν σταματάμε να λέμε ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να μπει στη Ράφα. Δεν σταματάμε να φωνάζουμε για την ανάγκη να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι προς όφελος των Παλαιστινίων στη Γάζα. Όμως ο κ. Κασελάκης, αν ήθελε να φανεί, εν πάση περιπτώσει, γνώστης, γιατί δεν επισκέφθηκε συγγενείς νεκρών ή συγγενείς ομήρων της 7ης Οκτωβρίου, ούτως ώστε να στείλει και ένα μήνυμα ότι αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν ξεκίνησε επειδή ένα πρωί έτσι αποφάσισε το Ισραήλ, αλλά ξεκίνησε επειδή η τρομοκρατία της Χαμάς είναι εκείνη που προδότησε τις εξελίξεις. Γιατί δεν το έκανε, την απάντηση θα μας δώσει ο ίδιος όταν επιστρέψει με το καλό.
Να βοηθήσω λίγο την απάντηση, έστω και αν είναι προβοκατόρικη.
Παρακαλώ.
Μήπως αλλιεύει ψήφους σε αριστερά ακροατήρια που έχουν μια συγκεκριμένη άποψη για το Παλαιστινιακό?
Κοιτάξτε,
εγώ ερώτημα απευθύνω, δεν το υιοθετώ και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να το υιοθετήσω. Αλλά επειδή το ακούω, το άκουσα από συνάδελφό σας, σας το μεταφέρω ως ερώτημα.
Βεβαίως. Προφανώς αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο κύριος Κασελάκης αυτή τη στιγμή κάνει μικροπολιτική στην πλάτη ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Σιαφάκα, σήμερα. Ξέρετε γιατί, ποιο είναι το μεγάλο λάθος? Ότι αυτές οι δύσκολες κρίσεις, οι πολύπλοκες κρίσεις, δεν μπορούν να προσεγγίζονται ούτε με αφελείς ισοπεδωτισμούς, ούτε με μονομέρεια. Αυτές λοιπόν είναι λανθασμένες επιλογές. Στην τελική ανάλυση είναι όλα τα προβλήματα εκεί μεγάλα και είναι δύσκολα. Και εγώ λυπάμαι όταν βλέπω τον αρχηγό της αντιπολίτευσης της ελληνικής να προσεγγίζει την κρίση στη Μέση Ανατολή με λογική του TikTok. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν χρειάζεται ούτε μικροπολιτική προσέγγιση, ούτε έτσι εξυπνακισμός σαν αυτόν τον οποίο μεταχειρίζεται ο κύριος Κασελάκης. Επομένως λοιπόν, όταν γυρίσει πίσω, ας εξηγήσει γιατί το έκανε και τι ωφέλη πιστεύει ότι αποκόμισε, όχι το κόμμα του.
Και ας δούμε και τις επαφές στο σύνολό τους, έτσι. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή κρίνουμε ένα κομμάτι των επαφών. Να δούμε στο τέλος πώς θα
πάντως,
πάει όλη
είδα,
αυτή η
επίσκεψη. Είδα ότι τον υπεδέχθη στη Ραμάλα ο Υπουργός Τουρισμού της Παλαιστίνης. Ναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται σχολιασμό αυτό το γεγονός. Ας δούμε πώς ολοκληρωθεί η επίσκεψή του, αλλά θεωρώ ότι στη μεγάλη εικόνα ο κύριος Κασελάκης δυστυχώς κάνει διπλωματία τύπου TikTok και αυτό είναι θλιβερό και ανεύθυνο.
Θέλω να πάμε σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Θαλάσσια πάρκα εσείς, θαλάσσια πάρκα και εμείς, λέει η Σαμπάχ. Είναι προειδοποιητική βολή, είναι αναγνωριστική βολή, είναι και ουσία, τι λέτε?
Εγώ θα έλεγα να μείνουμε ψύχρεμοι σε αυτό, κύριε Σιαφάκα. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα διακήρυξε την πρόθεσή της, την ηλυμένη της απόφαση ουσιαστικά, να προχωρήσει στη χάραξη εθνικών θαλασσίων πάρκων. Μία έτσι πολύ σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται και στη γενικότερη ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική και θεωρώ ότι είναι μια κίνηση ευθύνης για την περιοχή μας αυτό. Η Τουρκία αντέδρασε, το έχουμε εξηγήσει, οι λόγοι είναι γνωστοί, ο αναθεωρητισμός δεν έχει παραγράφει την τουρκική πολιτική. Το ότι είμαστε σε καλό φεγγάρι και επικοινωνούμε δεν σημαίνει ότι η Τουρκία άλλαξε θέσεις προς Θεού, όμως θεωρώ ότι αυτή η διαρροή που διαβάσαμε στη Σαμπάχ για σχεδιαζόμενη απάντηση εντός εισαγωγικών των Τούρκων στα θαλάσσια πάρκα είναι περισσότερο πρόθεση παρά ελλειμμένη απόφαση. Και οι λόγοι είναι δύο, κύριε Σιαφάκα. Το πρώτο σας τον είπα. Η Τουρκία είναι αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία επαναπροσέγγιση με την Ελλάδα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και εμείς αντιλαμβάνεστε συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια αυτή, γιατί θεωρούμε ότι αυτή είναι η υπεύθυνη πολιτική για το καλό της περιφερειακής σταθερότητας. Και ο δεύτερος λόγος είναι τι κάνει η Τουρκία μέσα της. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν προσπαθεί πάση θυσία να ξαναχτίσει το κύρος του, κύριε Σιαφάκα, πολύ
και
σωστά.
Εκλογές.
Ακριβώς. Έτσι. Αυτές λοιπόν οι ρητορικές εξάρσεις και αυτές οι αντιδράσεις έρχονται ως συνέχεια στην προσπάθειά του να αποκατασταθεί το εγχώριο κύρος του μετά τις δημοτικές εκλογές.
Είναι αυτό μόνο, γιατί αν καταλαβαίνω καλά, επιχειρεί μια συνδιαχείριση στο Αιγαίο. Πώς το λέω αυτό? Το λέω αυτό γιατί στην ιστοσελίδα του Τουρκικού Ιδρύματος Θαλασσίων Ερευνών, με ημερομηνία έχει σημασία 13 Μαρτίου 2024, υπήρχε χάρτης με τον οποίο η Άγκυρα πρότεινε τη δημιουργία 4 θαλασσίων παρκών πάρκων σε διεθνή ύδατα και δηλώνει αυτή στο σελίδα ότι το Αιγαίο δεν ανήκει σε μία χώρα. Δηλαδή υπάρχει ένας σχεδιασμός να τα βρούμε με την Ελλάδα στα θαλάσσια πάρκα.
Μα ισχύει αυτό που σας είπα και νωρίτερα, κύριε Σιαφάκα. Παρά την επαναπροσέγγιση και παρά το καλό κλίμα στις διμερείς μας σχέσεις, η Τουρκία δεν έχει αφήσει τον αναθεωρητισμό ούτε τις έολες και παράλογες θέσεις τις οποίες προβάλλει κατά καιρούς, με όχημα βέβαια το γνωστό αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει φύγει από την τουρκική λογική. Όμως το γεγονός ότι η Τουρκία από καιρό εις καιρό επιμένει σε αυτή την παράλογη προσέγγιση σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, δεν σημαίνει ότι η Αθήνα την αποδέχεται ή τη συζητάει. Έπερον κάτω.
Τι να συζητήσουμε, θα κάνουμε θαλάσσιο πάρκο στην Άνδρο ή στη Ζάκυνθο.
Ακριβώς. Η Αθήνα λοιπόν δεν αποδέχεται αυτό το θέμα ως ζήτημα διμερές. Διότι αποφασίζει κάτι, και σας το λέω ξεκάθαρα, θα προχωρήσει κανονικά ο εθνικός σχεδιασμός
μέσα στο 24.
Για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων με βάση τον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Υπομονή και θα δείτε. Αυτή τη στιγμή γίνονται οι απαραίτητοι σχεδιασμοί, ούτως ώστε να συζητήσουμε την χωροθέτηση. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά την Τουρκία. Είναι ένα θέμα αμιγώς ελληνικό, το οποίο θα αποφασίσει η κυβέρνηση. Τελεία και παύλα και κανείς άλλος.
Κύριε Χατζηβασιλείου, στα νέα σήμερα, τα νέα έχουν ένα πρωτοσέλιδο «Τουρκικές έρευνες ανοιχτά των ημείων». Ότι η Τουρκία στέλνει συγκεκριμένο σκάφο έξω από τη Σμύρνη, εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ έως 15 Ιουνίου και προς το παρόν, λένε τα νέα, κινείται το πλοίο αυτό εντός τουρκικών χωρικών υδάτων.
Έχει φτάσει μέχρι τα 5,6 μίλια από ό,τι έχω δει στην Ναύτεξ.
Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τι μετάφραση έχει αυτό πάλι?
Είναι στην ίδια λογική, δυστυχώς, όπως είπα και πριν, κύριε Σιαφάκα, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή υπενθυμίζει κατά καιρούς την αναθεωρητική της λογική, την παράλογη αναθεωρητική της λογική, όχι μόνο για να μην το ξεχνάμε, να αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, για να υπάρχει δηλαδή ως δεδομένο, αλλά κυρίως για εγχώριους λόγους. Συνεχίζω να πιστεύω ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή πρέπει πάση θυσία να ενισχύσει το προσωποκεντρικό προφίλ του. Και προς την κατεύθυνση αυτή δυστυχώς βοηθούν αυτού του είδους οι κινήσεις. Σημειώστε δε ότι ακόμα και η απόφασή του να αναλάβει ο ίδιος την αρμοδιότητα για κήρυξη πολέμου και για κήρυξη επιστράτευσης, στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται στο πώς θα μπορέσει να ενισχύσει το κύρος του εντός Τουρκίας. Βλέπετε λοιπόν ότι όλες αυτές οι κινήσεις στο τελευταίο διάστημα στην Άγκυρα έχουν κεντρικό άξονα το πώς θα ενισχυθεί το λαϊκό προφίλ του Τούρκου Προέδρου. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.
Έχετε αποκλείσει, καλά, στη διπλωματία και στην πολιτική δεν μπορείς να αποκλείσεις και ποτέ μιλες ποτέ, αλλά μπορούμε σε αυτή τη φάση να αποκλείσουμε ένα επεισόδιο που να παραπέμπει στα ίμια, έστω και από λάθος? Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο, επειδή διάβασα με προσοχή κάποιες δηλώσεις του Πρωθυπουργού αυτές τις μέρες, θέλουν όλοι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο, ενώ εντός επικρατείας?
Ακούστε, σε ό,τι αφορά την πιθανότητα του επεισοδίου, θα είμαι απόλυτος. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται να προκαλέσει επεισόδιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά ότι κάτι τέτοιο δεν θα τη συνέφερε, πέρα από το ότι θα τις δημιουργούσε μεγάλους μπελάδες, διότι το να μπλέξει κανείς με την Ελλάδα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αλλά και γεωπολιτικά, οικονομικά, γεωστρατηγικά και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο θέλετε να το δούμε, δεν είναι στο συμφέρον της Τουρκίας σήμερα να προκαλέσει το οποιοδήποτε επεισόδιο με την Ελλάδα. Σε αυτό είναι η τοποθέτησή μου πάντοτε ξεκάθαρη. Σε ό,τι αφορά τώρα το εγχώριο πολιτικό σκηνικό εδώ στην Ελλάδα, τι να σας πω, όλοι λέμε την άποψή μας και όλοι κρινόμαστε. Η κυβέρνηση Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν επιλέξει τον υπεύθυνο δρόμο της επαναπροσέγγισης, όπως σας είπα, που είναι σημαντική όχι μόνο για τις διμερείς μας σχέσεις, αλλά για την περιφερειακή σταθερότητα. Και αυτό είναι κάτι που το στηρίζουν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και αντιλαμβάνεστε, συλλήβδινη η κυβέρνηση. Τώρα, υπάρχουν φωνές δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας από μικρότερους πολιτικούς σχηματισμούς, οι οποίοι δυστυχώς επιδίδονται σε έναν διαγωνισμό πατριδοκαπηλείας.
Όχι εντός, μόνον εκτός.
Εντός της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάποια παραφωνία, αν αυτό εννοείται.
Αυτό.
Όχι, όχι κύριε Σιαφάκα.
Ακριβώς αυτό εννοώ.
Δεν υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι υπάρχει μια γενικότερη έτσι, στήριξη στην επιλογή του Πρωθυπουργού, η οποία τον δικαιώνει κιόλας, κύριε Σιαφάκα. Διότι βλέπετε ότι μετά από την πολιτική που ακολουθεί ο Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια, έχουμε περάσει σε 1,5 χρόνο ηνεμία σε αέρα και θάλασσα, κάτι που δεν ήταν και δεν είναι δεδομένο. Θα συμφωνήσετε νομίζω και εσείς ότι αυτό το πράγμα...
100 εκατομμύρια το χρόνο εξοικονομούμε.
Βεβαίως.
Από αυτή την ιστορία μας έλεγε ο πρώην Υπουργός Αμήνης, ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Βεβαίως.
Θέλω...
Και μια προσθήκη μόνο. Ναι. Και αυτή την καταπώνηση των στελεχών των όπλων δυνάμεων το προηγούμενο διάστημα μετά πάνω τα
μηχανών
τα
και ανθρώπων.
Βεβαίως.
Έχετε δίκιο. Θέλω να κλείσουμε με τον Τούρκο που συνελήφθη στο Αιγαίο, στο Εγάλιο, ο οποίος δηλώνει γκιουλενιστής. Θέλω να μου πείτε αν είναι σοβαρή υπόθεση ή όχι.
Κοιτάξτε, δεν έχω διαβάσει δικογραφία, ούτε έχω κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση για να σας πω. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι συνελήφθη ο 33χρονος Τούρκος, νομίζω ότι 33 είναι το ανέως άνθρωπος,
σωστά.
Ήταν ο κύριος αυτός που συνελήφθη, οδηγείται σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών και η ελληνική δικαιοσύνη θα αναλάβει τα καθέκαστα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος συνελήφθη, ούτως ώστε να στείλουμε μήνυμα ότι δεν είναι η Ελλάδα μια έτσι χώρα ξέφραγου αμπέλη σε οποιονδήποτε επιθυμεί να προκαλέσει καταστροφές μέσω εμπρισμών. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι ακριβώς είναι ο Τούρκος, άκουσα ότι ο Τούρκος δήλωσε ότι ενδεχομένως είναι μέλος της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, ότι διώχθηκε γι' αυτό, μαθαίνουν ότι είναι γκιουλενιστής. Θα φανεί, φαντάζομαι, από την πανεκκλητική διαδικασία τις επόμενες ημέρες.
Θερμά σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Παπανικολάου, είναι παλέμαχος μπάσκετμπολίστας. Κύριε Παπανικολάου, δεν χρειάζεστε κάποια ιδιαίτερη παρουσίαση. Σας ευχαριστούμε για την χαρά να είστε κοντά μας στο πρώτο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και θα θέλαμε ένα πρώτο σχόλιο για τον 7ο ουρανό που πετάει από χτες ο Παναθηναϊκός.
Ναι, καλημέρα και από εμένα. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση. Πράγματι και στον Ολυμπιακό για το τρίτο Final Four Series. Ούτε αυτό είναι μικρό επίτευγμα. Mm-hmm. Και στις δύο ομάδες μας, μια χώρα με 10,5 εκατομμύρια κατοίκους, έτσι συνεχίζει να εξάγει τεχνογνωσία σε αυτό το υπέροχο άθλημα. Χάρηκα χθες με τις επιτυχίες μας αυτές. Χάρηκε και λίγο κόσμος, ξέρετε, γιατί η ζωή θέλει και λίγο γαρνιτούρα. Όλο σπίτι, δουλειά, υποχρεώσεις.
Και χαρά. Καλά το λέτε.
Οπότε πρέπει όμως μέχρι εκεί έτσι, να το θέτουμε στη σωστή του διάσταση. Είναι πολύ σημαντικοί αγώνες για τους επενδυτές, τους ιδιοκτήτες. Είναι πολύ σημαντικοί αγώνες για τους προπονητές, τους παίχτες, τους εργαζόμενους γύρω από την ομάδα. Ο κόσμος πρέπει να το θέτει ως επίπεδο γαρνιτούρας. Και τώρα, εγώ που πάω και συχνά σε πάρα πολλά σχολεία για να μιλάω για το θέμα του αυτισμού που ασχολούμαι, τους λέω παιδιά, πιο εύκολα ισορροπείτε πάνω σε ένα βιβλίο παρά πάνω σε μια μπάλα, έτσι. Να βάζετε τις σωστές προτεραιότητες της ζωής σας.
Κύριε Παπανικολάου, ποια νομίζετε ότι ήταν, τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στα Ιμαλάια, στο Έβερεστ, στην κορυφή της Ευρώπης?
Κοιτάξτε, δεν ας πω ψέματα. Δεν είναι, δηλαδή, όλοι οι ειδικοί και εμείς δεν θα πέθανε πολύ μέσα σε μια στην περίσταση του Παναθηναϊκού φέτος, γιατί αύξησε πολύ το budget. Το έχουν κάνει και άλλες ομάδες στο παρελθόν μετά από κάποια χρόνια που πέρυσι βγήκε 17ος, αλλά δεν υπάρχει κάποια λογική να πάει και να πάρει το ευρωπαϊκό, απόλυτα δίκαια φυσικά. Έτσι, δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε, η λογική λέει ότι θα έπρεπε να ανέβει σίγουρα σε σχέση με.
Δεν ήταν φαβορή, εννοείται.
Ό, Ναι, γιατί οι ομάδες χτίζονται. Ξέρετε, θα έλεγαν μετά να κάνουμε κάποιες προσαφαιρέσεις, να βελτιωθούμε, να χτυπήσουμε. Δεν θα ήταν φαβορί σε καμία περίπτωση. Και το λένε και οι ίδιοι προς τη μήνυμα του και έτσι είναι. Δηλαδή, ο αθλητισμός δεν είναι μόνο ότι ξέρετε, επενδύω χρήματα και αύριο το πρωί έχω αποτέλεσμα. Χρειάζεται και να επενδύσει παραπάνω με τα πράγματα, να κάνει προσαφαιρέσεις. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει ο Παναθηναϊκός. Μπράβο του. Μπράβο και στον προπονητή του, τον Άταμαν και όλο το staff, γιατί έτσι μου βγάζει και μια ηρεμία το πρόσωπό του όταν τον βλέπω και στα δύσκολα, η οποία μεταδίδεται στην ομάδα. Μπράβο, είπαμε, η ζωή μας χαρακτηρίζει ο Γανιτούρα και το μπάσκετ προσφέρει συχνά πυκνά.
Στο γιατί έχασε η Ρεάλ, υπάρχει απάντηση?
Θα σας πω, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε τους ειδικούς τώρα και εγώ μιλάω και χθες ήμουν σε ένα...
Εγώ δεν είμαι, το δηλώνω.
Εντάξει, όλοι μας κατά προσέγγιση πάμε, γιατί και εγώ η απάντηση στάνταρ που λέω είναι: παιδιά, αν τα ξέραμε και όλα, θα ήμασταν κάθε μέρα στο πρακτορείο του ΠΑΠ να βγάζουμε λεφτά. Κατά προσέγγιση πάμε και εμείς πριν, έτσι, με βάση πιθανότητες, δεν πέτυχε το πατρικό βλέπεις μας. Και ήμουν χτες ένα ψιλικατσίνικο να πάρω ένα έντυπο μια ημέρα και μου λέει ο ιδιοκτήτης: θα τους κερδίσουμε, γιατί έχουν γυρασμένα πόδια οι παίκτες Ρεάλ και όσο περνάει ο χρόνος θα κουράζονται. Και μάθησε έτσι λίγο συνόμο γιατί έπρεπε να το πω παγωτό. Είχε δίκιο, θα πάρω τη χαρά σήμερα.
Παγωτό.
Κοντά στο σπίτι μου, όταν λέμε γυρασμένα τώρα ο κόσμος είναι γυρασμένα για αθλητές, έτσι, οι άνθρωποι είναι νιώθοι. Λοιπόν, οπότε ο Παναθηναϊκός επέμεινε, πίεζε από την αρχή, είχε πλάνο, είχε συγκέντρωση, είχε τα μεγάλα σουτ από τους ηγέτες του, είχε καλή ψυχολογία, είχε πίστη και συνήθως προχώρησε και κάποιος που δεν προχώρησε. Ήταν να είμαστε λίγο πιο ταπεινοί. Από ποια άποψη? Ότι και ο προπονητής και δηλαδή λέγανε θα πάμε και θα το πάρουμε. Θα πάμε, θα το πάρουμε και MVP θα είναι ο Σλούκας. Δηλαδή αυτά που κάνανε τα δηλώναν από πριν. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Έτσι. Δηλαδή πήγανε με.
Με αυτοπεποίθηση, με θάρρος.
Με αυτοπεποίθηση, η οποία όμως τη βγάζανε και προς τα έξω. Γιατί συνήθως στον αθλητισμό είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι. Παίζουν κι άλλοι και έτσι είναι και αλήθεια.
Ποιου παίχτε ή ποιο παίκτη ξεχωρίσατε?
Συγγνώμη.
Ποιον παίκτη ξεχωρίσατε από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή που σας καρφώθηκε στο μυαλό?
Σήμερα λογικό είναι όλοι για το Σλούκα, λογικό είναι, αλλά και τις ισορροπίες έβαλε μεγάλο σούτ, είναι απόλυτα λογικό, είναι ο Ναν. Εγώ θα ξεχωρίσω και παίκτες που μπαίνουν για ένα λεπτό και κάνουν διαφορά από τον Καλαϊτζάκης. Ξέρετε, από το Σταρ περιμένεις κάποια πράγματα. Δεν ξέρεις ποτέ τι να περιμένεις, είναι πιο σημαντικό να περιμένεις από αυτόν που θα μπει μέσα ένα λεπτό. Και στη ζωή μας γενικότερα, που έχει μικρότερο ρόλο, αν θα αποδεχτεί αυτό το μικρό ρόλο και αν θα τον κάνει καλά. Αυτές οι λεπτομέρειες παίζουν τεράστιο ρόλο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ο Καλαϊτζάκης, παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής, μπαίνουν μέσα και δίνουν το 100%, έχουν πολύ σωστή νοοτροπία. Και ακόμα και ο Παπαπέτρου που πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδο και σήμερα έτσι διάβασα έτσι συγκλονισμένος ότι περίπου τον Ιανουάριο ήθελε να σταματήσει από ό,τι είπε και πάει να σταματήσει τον μπάσκετ. Και τελικά μας δείχνει η ζωή να μην τα παρατάμε και στέφθηκε πρωταθλητή της Ευρώπης αντί να σταματήσει το μπάσκετ. Δίνουν μηνύματα γενικότερα για τη ζωή μας.
Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που δίνει αυτή η μεγάλη επιτυχία για τη ζωή μας? Να μην τα παρατάμε είναι το ένα.
Να μην τα παρατάμε και επειδή το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα, ότι αν δεν υπάρχει καλή σύνδεση με τους γύρω μας, δεν θα πετύχουμε ούτε εμείς. Η ομαδικότητα είναι ο κανόνας που η ανθρωπότητα μπορεί να πετύχει πράγματα και η αλληλεγγύη και η στήριξη ο ένας τον άλλο. Αυτό διδάσκει το μπάσκετ σαν ομαδικό άθλημα.
Θερμά σας ευχαριστώ κύριε Παπανικολάου. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ, καλή
να είστε
συνέχεια.
Καλά. Το κύριο Δημήτρης Παπανικολάου, παλέμαχος. Πάμε. Και είναι κοντά μας ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα. Ξέρω ότι απευθύνομαι σε Ολυμπιακό, αλλά ξέρω ότι απευθύνομαι και σε φίλαθλο.
Καλή σας μέρα, κύριε Σαφάκα. Εντυπωσιακή εισαγωγή, ναι. Να πούμε λοιπόν να σας εκπλήξω ως Ολυμπιακός και να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού για το 7ο αστέρι. Έκανε όλη την Ελλάδα περήφανη. Ένας ακόμα μεγάλος τίτλος που έρχεται στη χώρα μας. Μια μικρή χώρα που φαίνεται ότι στον αθλητισμό τα καταφέρνει εξαιρετικά.
Mm-hmm. Και είναι και ένα μήνυμα και για τα παιδιά να τρέξουν, να κάνουν άθληση, να τρέξουν στα γήπεδα. Τα λέμε και τα ξαναλέμε αυτά. Αλλά καμιά φορά, όταν βλέπεις και αυτές τις εικόνες, τις σκηνές βίας στις πλατείες και στα πεζοδρόμια, λες: να, υπάρχει και αυτό, ρε παιδί μου.
Θα σας πω το εξής, επειδή είμαι στη γενιά του 87, δηλαδή στη γενιά που έζησε το Eurobasket το 87, άλλαξε αν θέλετε την επαφή της χώρας μας με το άθλημα του μπάσκετ, θα σας πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Κάτι τέτοια γεγονότα είναι αυτά που επαναπροσδιορίζουν τις σχέσεις των οπαδών με τα αθλήματα, μάλλον της νεολαίας, έτσι, με τα αθλήματα. Τους φέρνουν πιο κοντά στο γήπεδο αθλητικά και τους βγάζουν από τη μιζέρια και την κακεντρέχεια της βίας, η οποία είναι ένα εσωτερικό, θα έλεγα εγώ τουλάχιστον, φαινόμενο, με την έννοια πια ότι εντοπίζεται κυρίως μεταξύ των οπαδών δικών μας ομάδων. Εννοώ στη χώρα μας. Καταλαβαίνετε ότι ναι, πράγματι είναι αισιόδοξα τέτοια γεγονότα για το πώς θα αντιμετωπίζει η νεολαία, με συγχωρείτε, τον αθλητισμό στο μέλλον. Βλέπουμε βέβαια ότι έχει και ανάπτυξη ιδιαίτερα ο αθλητισμός στη χώρα μας στα τελευταία χρόνια, με αθλητικές εγκαταστάσεις, ακαδημίες και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλα αθλήματα, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε ομάδες του Ολυμπιακού και άλλες, οι οποίες πρωταγωνίστησαν σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης, και δείχνει ότι υπάρχει υλικό. Και εκεί δεν είναι και τόσο μεγάλη και η συμμετοχή, αν θέλετε, και των ξένων παικτών. Έτσι είναι, πολλές που είναι σχεδόν αμυγός ελληνικές.
Κύριε Γενικέ, σχετικά με τις συμπλοκές φιλάθλων στο Βερολίνο, εκεί κάτι δεν πήγε καλά, και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν είχαμε ως ελληνικές αρχές, εννοώ, προειδοποιήσει τις γερμανικές αρχές.
Επειδή οι ελληνικές αρχές πιστεύουν στην αρχή της συνεργασίας και στην αξία αυτής, προφανώς είχαμε έρθει σε επαφή με τις γερμανικές αστυνομικές δυνάμεις και τους είχαμε δηλώσει την πρόθεσή μας να στείλουμε ενισχύσεις. Με ποια έννοια? Υπάρχουν ειδικά τμήματα σε κάθε αστυνομία, τα λεγόμενα τμήματα της αθλητικής βίας, που έχει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να αναγνωρίσουν οπαδούς οι οποίοι επιλέγουν να δημιουργούν συγκεκριμένα ζητήματα. Είναι βίαιοι, έχουν μια συμπεριφορά περίεργη, ξεφεύγουν από τα
όρια. Άρα είχαμε έρθει σε επαφή με τις γερμανικές αρχές. Πότε έγινε αυτό?
Εδώ και 15 μέρες. Με λύπη θα σας πω ότι δυστυχώς οι γερμανικές αρχές μας απάντησαν ότι δεν επιθυμούσαν την παρουσία των δικών μας αστυνομικών δυνάμεων στη Γερμανία για την διεξαγωγή του συγκεκριμένου Final Four. Και εξ αυτού του λόγου φυσικά δεν πήγε κανείς από εμάς. Νομίζω ότι θα είχαν μια συμβολή. Εμείς σας πω χαρακτηριστικά επίσης, για να το γνωρίζετε, ότι σε αντίστοιχο αίτημα των Ιταλικών αρχών, προφανώς και αποδεχθήκαμε τη συνεργασία και βρίσκονται ήδη εδώ Ιταλοί αστυνομικοί, οι οποίοι θα συνδράμουν κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των οπαδών της φιλοξενούμενης στη χώρα μας Ιταλικής ομάδας Φιωρεντίνα, για να αποφύγουμε, αν θέλετε, αυτά τα έκτροπα που είδαμε.
Άρα. Δεν δέχτηκαν την συνεργασία οι Γερμανοί.
Επισήμως δεν δέχτηκαν.
Επισήμως δεν δέχτηκαν. Υπάρχουν και έγγραφα που το αποδεικνύουν?
Ναι, αυτές οι συνομιλίες, όπως ξέρετε, δεν γίνονται όπως η δικιά μας, έτσι προφορικά. Είναι προφανές το αίτημα. Μάλλον η διάθεση συνεργασίας φεύγει από εμάς εγγράφος και έχετε έγγραφη απάντηση με mail, η οποία λέει ότι δεν επιθυμούμε, νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται και έχουμε ελάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα.
Εντυπωσιακό, έτσι. Σας το λέω δηλαδή με κατάθεση ψυχής αυτό.
Θα σας πω κάτι, κύριε Σεφάκα, το οποίο το βλέπουμε πολλές φορές στη χώρα μας. Ναι. Έχουμε μια διάθεση μόνοι μας να υποτιμούμε τη χώρα μας ή να υπερεκτιμούμε τα λάθη που γίνονται ενδεχόμενα κάποια φορά ή να τα υπερπροβάλλουμε. Πραγματικά, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν σε αντίστροφη περίπτωση στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν μας είχαν πει οι Γερμανοί να έρθουν εδώ να βοηθήσουν και πει η ελληνική αστυνομία το όχι, σήμερα θα ήμασταν απολογούμενοι. Βλέπετε ότι οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να είναι και συνηθισμένες από περηφάνεια ή οτιδήποτε άλλο, και φυσικά παίρνει ο καθένας και το ρίσκο. Θέλω λοιπόν να πω ότι πολλά πράγματα στη χώρα μας θα κάνουμε πολύ καλά, εγκαίρως και σωστά, και μετά δυστυχώς απολογούμαστε για κάποιες λεπτομέρειες.
Είναι όλα έτοιμα για τον μεγάλο τελικό της Τετάρτης με την Φιωρεντίνα και τον Ολυμπιακό, και επειδή εσείς κάνατε μια επισήμανση, θα κάνω και εγώ άλλη μια προσωπική. Θα χαρώ πάρα πολύ να το πάρει ο Ολυμπιακός.
Σας ευχαριστώ.
Και τι Παναθηναϊκός, έτσι.
Σας ευχαριστώ.
Θέλω όμως να πάμε να μου πείτε αν είναι όλα έτοιμα σε επίπεδο ασφάλειας. Μας είπατε ήδη ότι βρίσκονται εδώ οι Ιταλοί αστυνομικοί, αστυνομικές αρχές, και συνεργαζόμαστε. Υπάρχει και κάτι άλλο που μπορούμε να πούμε, να ανακοινώσουμε στην κατεύθυνση της ασφάλειας?
Να τονίσουμε σε όλους όσους θα συμμετέχουν ή θα βρίσκονται σε εκείνη την περιοχή ότι καλό είναι να λαμβάνουν συνεχόμενα την πληροφόρηση που θα βγαίνει από το site είτε της UEFA είτε της ελληνικής αστυνομίας. Είναι μια διαδικασία, θα κρατήσει 3-4 μέρες από σήμερα μέχρι την Πέμπτη.
Από σήμερα αρχίζουν τα μέτρα.
Κάποια από αυτά και από σήμερα.
Θέλετε να μας πείτε μερικά, δηλαδή κάτοικοι της...
Την επιτήρηση κάποιων οδών, την επιτήρηση κάποιων σημείων, την αυξημένη αστυνόμευση στο κέντρο της Αθήνας που κάποιοι από τους φιλάθλους της Φιωρεντίνα ενδεχόμενα να κινηθούν. Έχει πολλά. Η απαγόρευση στάθης και θάσμευσης δεν έχει αρχίσει ακόμα, θα αρχίσει πιο μετά, γιατί ακούω πολύ έτσι, κουβέντα πάνω σε αυτό.
Πότε θα ξεκινήσει αυτό για τους κατοίκους της περιοχής?
Αυτό θα έχει να κάνει με την περιοχή και τη στενή περιοχή, ας πούμε έτσι.
Ναι.
Θα ξεκινήσει από την Τρίτη το βράδυ αργά. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να τους απασχολήσει από τώρα. Ξέρουν εκεί, στην τοπική κοινωνία έχουν μεταφερθεί οι οδηγίες και από το Δήμο και από την Ελληνική Αστυνομία και από το Αστυνομικό Τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Καλκιδόνας. Οι κάτοικοι συνεργάζονται, γνωρίζουν ότι πρέπει να πάνε να πάρουν τις διαπιστεύσεις εκεί της στενής περιοχής, ας το πούμε έτσι, από το Δήμο, αν δεν κάνω λάθος, από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, για να έχουν και αυτή την ελευθερία κίνηση στην περιοχή. Να πω, το λέω γιατί δίνει τον τόνο, ακόμα και η αστυνομία έχει διαπιστεύσεις. Όλοι όσοι κινούνται σε αυτόν τον ελεγχόμενο χώρο έχουν κάποιο είδους διαπίστευση. Είναι μέτρα τα οποία έχει λάβει η χώρα μας ξανά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από τότε τα είχαμε λίγο αφήσει πίσω.
Ουσιαστικά αλλά... υιοθετούνται μέτρα που είχαμε υιοθετήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σωστό, και αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, την οποία τη λέω έτσι πάντα με όσο μπορώ μεγαλύτερη δύναμη, αυτά θα πρέπει να τα υιοθετήσουμε και από εδώ και στο εξής και για άλλες διαδικασίες αγώνων.
Και διοργανώσεις. Ξέρετε, κύριε Γενικέ, διάβαζα, γιατί ποδοσφαιρικά δεν τα πολύ ξέρω, όπως ενδεχομένως έχετε καταλάβει, διάβασα ότι οι οπαδοί της Φιωρεντίνας δεν είναι και τα πιο... πώς να το πω, ήσυχα παιδιά του κόσμου, και ότι πέρσι, ας πούμε, στην Πράγα είχαμε έντονα επεισόδια με τους οπαδούς της West Ham και είχαν σχεδόν διαλύσει την Πράγα. Ελπίζω ότι δεν θα διαλύσουν την Αθήνα, έτσι.
Εμείς έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τις ιταλικές αρχές, οι οποίες γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τους οπαδούς της Φιωρεντίνα και τον τρόπο συμπεριφοράς τους, ενδεχόμενα τα πρόσωπα τα οποία υποκινούν, αν θέλετε, κάποιες τέτοιες διαδικασίες ή συμμετέχουν σε αυτές. Νομίζω ότι θα είμαστε καλά. Έχουμε μετακινήσει σημαντικό αριθμό αστυνομικών δυνάμεων στην Αττική.
Θέλετε να μας πείτε πόσες αστυνομικές δυνάμεις, έναν αριθμό, θα πέσει αυτός ο αριθμός πάνω στη διαδικασία? Πόσο?
Στο σύνολο είναι στις χιλιάδες οι αστυνομικοί οι οποίοι θα συμμετέχουν.
Να το πούμε πάλι τον αριθμό.
Χιλιάδες είναι οι αστυνομικοί.
Πόσοι?
Είναι αρκετοί. Μην πάμε τώρα σε ακριβές νούμερο.
Είναι 3.000, είναι 5.000, είναι 10.000.
Μ' αρέσει αυτό το νούμερο που βάλατε, το 3 έως 5. Είναι μια χαρά νούμερο για να πούμε πόσοι θα συμμετέχουν αστυνομικοί. Εξαστούν, να πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό βγάλαμε και μια απαγόρευση, τουλάχιστον για την Τετάρτη, 24 ώρες. Κάθε άλλη δυνατότητα συγκέντρωσης ή εκδήλωσης, αν θέλετε, γιατί η επικέντρωση των δυνάμεων της ελληνικής αστυνομίας θα έχει να κάνει με αυτό το συγκεκριμένο event.
Να σας...
Για αυτόν τον λόγο, λοιπόν, και είπαμε ότι για ένα 24ωρο, για να μπορούμε να επικεντρωθούμε στην περιοχή που θα χρειαστεί να επικεντρωθούμε, στις περιοχές, να το πούμε αλλιώς, δεν είναι μόνο η Νέα Φιλαδέλφεια, είναι και η προσυγκέντρωση των οπαδών του Ολυμπιακού που φέρουν κόκκινα εισιτήρια στο ΣΕΦ, είναι η προσυγκέντρωση των οπαδών της Φιωρεντίνα στο ΟΑΚΑ. Έχουμε και όλες αυτές τις περιοχές τις οποίες πρέπει να επιτηρήσουμε. Είναι το αεροδρόμιο στο οποίο θα αφήκνεται η οπαδή της Φιωρεντίνα με τσάρτερ. Είναι πολύ σύνθετη, πολυεπίπεδη, πώς το λένε, επιχείρηση. Η ελληνική αστυνομία έχει την εμπειρία. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτή η συγκεκριμένη εκδήλωση, με την έννοια ότι συμμετέχει μια ελληνική ομάδα. Άρα αλλάζει ο σχεδιασμός, γιατί θα σας πω ότι η ελληνική αστυνομία είχε κάνει τα μέτρα και πέρσι στον τελικό του Europa, το οποίο είχε γίνει στο στάδιο...
Είναι προφανές ότι αλλάζει ο σχεδιασμός,
αλλά
κύριε Γενικέ, και κλείνω με αυτό, αλλάζουν και οι τιμές στα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν είναι στην αρμοδιότητά σας αυτό, αλλά γίνεται χαμός με μαύρη αγορά, ακούω, τιμές στην στρατόσφαιρα, ακούω, για τις σουίτες ότι έχουν πάρει φωτιά, ότι η αξία τους είναι, ισοδυναμούν με τιμές διαμερίσματος. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα?
Είναι, όπως το είπατε, πολύ μακριά από την αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας και του Υπουργείου μας. δεν είναι καν αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε σε όλους ότι πρόκειται για έναν τελικό μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η αρμοδιότητα για όλο αυτό είναι στην UEFA και στην ΕΠΟ.
Στην ΕΠΟ.
Τα δηλαδή, και
θα έχουμε στην τηλεόραση εκπρόσωπο της ΕΠΟ στο ΕΠΝΙΟΣ.
Αυτό που εγώ θα κάνω σχόλιο είναι ότι είναι προφανές ότι υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον για να μπορέσει κάποιος να εξασφαλίσει την πρόσβασή του στο γήπεδο. Είναι ένα μοναδικό γεγονός, μια ελληνική ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια συμμετέχει σε έναν τελικό ποδοσφαίρου ευρωπαϊκό. Εξ αυτού νομίζω ότι οι τιμές ακολουθούν τους κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Λογοθέτη, για άλλη μια φορά για την παρουσία σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Και είναι κοντά μας ο κύριος Αλέξανδρος Παπαχατζής, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γεια σας, κύριε Παπαχατζή. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σαφάκα. Καλημέρα στο ιστορικό ραδιόφωνο του πρώτου
προγράμματος
που έφερε τη ραδιοφωνία στη χώρα μας, έτσι. Και εννοείται ότι όλοι προσανατολιζόμαστε με το GPS της επικαιρότητας.
Τώρα αυτό με κάνατε λιώμα. Να σας πω, θέλω και ένα σχόλιο για τον Παναθηναϊκό όμως πριν περάσω στα ερωτήματα.
Επειδή έμενα εκεί δίπλα στην πλατεία Μαβίλη, εννοείται ότι ήμουνα και εγώ όταν σπούδαζα Παναθηναϊκός λόγω της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Να είναι καλά τα παιδιά. Εγώ τα είχα παρακολουθήσει και τότε ραδιοφωνικά, εννοείται, και ασπρόμαυρη τηλεόραση και στο Γουέμπλεϊ όταν ήταν.
Με τον Κρόιφ, έτσι, με τον Άγιαξ.
Με τον Άγιαξ.
Με τον Άγιαξ. Ακριβώς. Πόσο είχαμε χάσει τότε, 2-0.
2-0, 2-1 νομίζω. Ή 2-0, δεν.
Πρέπει να παίζει ο Δωμάζος τότε, ο Αντωνιάδης, ή όχι.
Παίζαν.
Λοιπόν, έχουμε γυρίσει πολλές δεκαετίες πίσω. Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή.
Ωραίες αναμνήσεις.
Ναι, και αυτό που ζούμε τώρα είναι όμορφο όμως. Μην το απαξιώνουμε. Ωραίο είναι. Δίνει χαρά στον κόσμο. Έλεγε ο Θουκυδίδης ότι ενώνει το λαό είναι καλό. Επειδή μιλάω με έναν άνθρωπο από τη Θεσσαλία, που είναι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, θέλω να μου πείτε πόσο έχουν προχωρήσει τα έργα για τις δομές, για την αποκατάσταση, για όλο αυτό τον εφιάλτη που ζήσαμε με τις θεομηνίες.
Δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει τα έργα που πρέπει να γίνουν. Τα κανάλια, ας πούμε, αποστράγγισης, τα κανάλια υδροδότησης, γιατί σε μερικούς μήνες, ενώ πριν μερικούς μήνες πνιγόμασταν, πλημμυρίζαμε, τώρα θα ψάχνουμε πάλι για νερό. Mm-hmm. Ό,τι γινόταν και ένα μήνα πριν τον Ντάνιελ και τον Ηλία. Η Θεσσαλία ή πνίγεται, πλημμυρίζει ή ψάχνει για νερό. Οπότε μπορεί να ξεκινήσαν κάποια έργα να γίνονται, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουν και την ροή των υδάτων από τα ορεινά προς τα παιδινά.
Ναι. Τι κρίνεται σε αυτές τις ευρωεκλογές σε σχέση με το ζήτημα αυτό? Πολλές φορές ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα χρήματα που έρχονται ή θα έρθουν από το Ταμείο. Και έχει να κάνει και με τα έργα που γίνονται, βέβαια, έτσι, και στην περιοχή σας. Εγώ να σας ρωτήσω ευθέως, κατά την κρίση σας, τι κρίνεται σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση?
Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι ευρωεκλογές δεν είναι ένα πανηγύρι. Ο κόσμος δεν ψηφίζει για την Eurovision, ψηφίζει για το μέλλον του και για την τσέπη του. Mm-hmm. Γι' αυτό φρονώ και πιστεύω ότι στις ευρωεκλογές θα πρέπει να πηγαίνουν άτομα τα οποία να είναι καταρτισμένα και να ξέρουν τι ψηφίζουν και τι καταψηφίζουν. Και όλα αυτά να είναι για το καλό της χώρας τους.
Και να εκλέγονται τέτοια πρόσωπα,
ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Πρέπει να,
που να έχουν άποψη για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και θέσεις και να γνωρίζουν τα εθνικά μας θέματα.
Ναι, τώρα οι ευρωεκλογές δεν είναι ούτε Παλκοσένικο, ούτε Πασαρέλα, ούτε Τερέν. Είναι καθαρά τεχνοκρατικά, όπως σας το είπα.
Γιατί ο κόσμος όμως, ξέρετε, ενώ διακυδεύεται αυτό που λέτε, ας πούμε, οικονομία, εθνικά ζητήματα, η ευρωπαϊκή άμυνά μας, αεράμυνά μας, γιατί ο κόσμος δεν δίνει και τόσο μεγάλη σημασία? Μήπως έχει λίγο απογοητευτεί η θεωρία ότι δεν θα λυθεί κάτι σε προσωπικό του επίπεδο?
Κοιτάξτε, ο κόσμος πέρα από την απογοήτευση είναι και κάπως περιορισμένα σε θέματα ενημέρωσης. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνετε εσείς, μιλήσατε πριν για την αστυνόμευση που πρέπει να υπάρχει.
Ασφάλεια.
Πριν από αυτό, ας πούμε, για τα εθνικά θέματα και ζητήματα, για τα θαλάσσια πάρκα από ό,τι παρακολούθησα. Θα πρέπει βασικά σε τέτοια θέματα να ενημερώνετε και οπωσδήποτε σε θέματα που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα, που είναι η τσέπη μας. Ξέρετε, no farmers, no food. Δεν υπάρχουν αγρότες,
σωστά.
Δεν υπάρχει το, φαγητό.
Το σύνθημα το είδαμε αυτό να είναι στις Βρυξέλλες κεντρικό.
Κεντρικό. Ακριβώς, και είμαστε τυχεροί που ξεσηκωθήκαν και οι Ευρωπαίοι αγρότες την ίδια εποχή που είχαν ξεσηκωθεί και οι δικοί μας και μαζί κάνανε την, έστω και αυτήν την εκ των υστέρων, αναθεώρηση της ΚΑΠ, της κοινή αγροτικής πολιτικής.
Πάντως ο κόσμος φοβάται, ξέρετε κάτι, φοβάται ακόμα και την αναθεώρηση, διότι έχει ταυτίσει στο μυαλό του ένα κομμάτι δηλαδή του αγροτικού κόσμου τις καινούργιες έτσι, τεχνολογίες, να το πω έτσι, την πράσινη ανάπτυξη με την απαξία, με την απαξίωση του βιωτικού του επίπεδου.
Η αλήθεια είναι ότι μιας και προέρχομαι και από ένα τμήμα αγροτεχνολογίας, ότι εφαρμόζονται και πρέπει να εφαρμόζονται πλέον οι νέες τεχνολογίες, η γεωργία ακριβίας, η μεταβλητή λίπανση και άρδευση, η ρομποτική τεχνική για τη συγκομιδή και για άλλες εργασίες που σώζουν και δεν αφήνουν κατάλοιπα στο περιβάλλον. Αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να υπάρχει και η πράσινη ανάπτυξη, θα πρέπει να υπάρχει και η πράσινη παραγωγή προϊόντων. Αλλά κοιτάξτε ποιο είναι το οξύμορο, ότι ναι μεν μας περιορίζει εμάς, μη ρίχνετε αυτό το φάρμακο, μη ρίχνετε το άλλο και καλά κάνει, αλλά την ίδια στιγμή οι όμορες τρίτες χώρες, η Τουρκία, τα Σκόπια, η Αλβανία,
το κάνουν μια χαρά.
Το κάνουν μια χαρά και εμείς εισάγουμε μια χαρά. Και αμφιβάλλω αν γίνονται και οι έλεγχοι οι οποίοι πρέπει να γίνονται. Ξέρετε, σε όσους ελέγχους γίνανε, το 80% από αυτούς τους ελέγχους βγάλανε προϊόντα με κατάλοιπα.
Mm-hmm, και όχι μόνο αυτό, και η Ευρώπη εισάγει από την Λατινική Αμερική. Δηλαδή ο Ευρωπαίος...
Μιλάμε σε επίπεδο Ευρώπης, ναι.
Ο Ευρωπαίος αγρότης μπροστά στον αγρότη της Λατινικής Αμερικής έχει θέματα. Θέματα ανταγωνιστικότητος, έτσι.
Γιατί έχετε ακόμη και ένα ερώτημα.
Και να κλείσουμε
ακόμη
με αυτό, κύριε Παπαχατζή.
Ξέρουμε αν είναι γενετικά τροποποιημένα, ας πούμε, η σόγια που εισάγουμε για ζωοτροφή ή όχι. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά όλα τα κράτη, αφορά τους ελέγχους προς τρίτες χώρες που πρέπει να γίνονται και σίγουρα αφορά η παραγωγή αγροτικών προϊόντων την τσέπη μας.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Παπαχατζή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, κάθε καλό σας εύχομαι. Ο κύριος Αλέξανδρος Παπαχατζής, υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Ραντεβού το απόγευμα λίγο μετά τις 4 και με ΕΠΟ για όλα αυτά που λέγαμε, μυστήρια, σουίτες κτλ. Έχουν ακουστεί τρελά ποσά. Θα τα πούμε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα από το Earth News στην τηλεόραση. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away.